Jeg skal begynde med at læse lidt fra 1. Korinterbrev kapitel 10. Det er ikke min tekst i aften, men det er sådan en indledning før teksten. 1. Korinter 10, side 1044. Det skal I vide, brødre. Vel var vore fædre alle under skyen, og gik alle gennem havet, og blev alle døbt til Moses i skyen og havet, og spiste alle den samme åndelige mad, og drak alle den samme åndelige drik, for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev jo slået ned i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Jeg har sat en overskrift over det, vi skal møde denne aften. Den trange vej frem mod evigheden. Du kan spørge, hvorfor sådan et emne? Fordi kun den trange vej fører til det evige liv. Jesus siger, hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Vi skal i aften høre Herrens ord fra Åbenbaringsbogen kapitel 2. Det er brevet til menigheden i Pergamon. Jeg har ikke tænkt at gennemgå brevet i enkeltheder, men se på selve budskabet fra Jesus til denne menighed, fordi jeg ser, at der er nogle paralleller til vores egen tid. Men lad os være stille og endnu en gang bede. Herre Jesus Kristus, vi er blevet mindet om, at du er en levende virkelighed. Må vi høre din hyrde røst. Du som er sjælens sande hyrde og tilsynsmand. Amen. Åbenbaringsbogen kapitel 2. Fra vers 12, og vi vil rejse os i Jesu navn og lytte til teksten. Og skriv til englen for menigheden i Pergamon. Dette siger han, som har det skarpe, tveæggede sværd. Jeg ved, hvor du bor. Der, hvor Satans trone står. Og dog holder du fast ved mit navn, og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, der, hvor Satan bor. Men lidt har jeg imod dig. Du har nogle, som holder fast ved Biliams lære, ham der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afguds offerkød og bedrev utugt. Sådan har du også nogle, der ligeledes holder fast med Nikolaiternes lære. Omvend dig derfor, ellers kommer jeg hastigt over dig og vil bekæmpe dem med min munds sværd. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den der sejrer vil jeg give af den skjulte manna, og give ham en hvid sten, og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen kender, undtagen den, der får det. Amen. I sin ypperste præstelige bøn skær torsdag aften beder Jesus for disciplerne og for dem, som ved deres ord kom til tro på ham. Og det betyder helt konkret, at han har bedt for hver eneste, som er blevet omvendt og født på ny, og derfor tilhører ham i ånd og sandhed. Og hvordan bad han? Jo, han bad sådan: hellige fader, jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellige dem i sandheden. Dit ord er sandhed. Når Jesus beder sådan, så er det med evigheden for øje. For han fortsætter: Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed. Målet for dem, faderen har givet Jesus, og det vil sige, at alle Jesus troende mennesker på jord, er, at de skal blive bevaret fra det onde, nå målet og være hos mig og se min herlighed, siger Jesus. Og er det ikke det hele skriften dybest set handler om? Spørgsmålet er: bliver 2012 ulykkesåret for nogen af os? Det bliver det, hvis synden ganske langsomt får lov til at skille dig og mig fra Jesus. Det farlige ved synden er, at man kan vende sig til den. Og det hænger sammen med, at den er en del af vores gamle natur. Det er også grunden til, at vi kan opleve, at selv alvorlige kristne i løbet af forbavsende kort tid kan indrette sig i og med synden, som om det var det mest naturlige af alt. Det var gået sådan med nogle i Pergamon. Du har, siger Jesus, nogle, som holder fast ved Biliams lære. Ham der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsoffer kød og bedrev utugt. Sådan har du også nogle, der ligeledes holder fast ved Nikolaiternes lære. Omvend dig, ellers kommer jeg hastigt over dig. Vi forstår af de ord af Jesus, at det ikke er alle, der er fanget af Biliams lære og indflydelsen fra Nikolaiternes lære. Men selvom det kun angår nogle, så er sagen alligevel alvorlig og er en farlig karakter. For får dette misforhold lov til at fortsætte, ja, og udfolde sig, så kan det få katastrofale følger for menigheden. For det er sådan, når vi lever i Guds menighed, så er der altid nogen, der vil bruge os som eksempel. Lever vi dårligt og slurvet med Herren, er ligeglad med så mange ting, så er der andre, der tænker: vi behøver ikke at tage det så nøje, for hvis han er en kristen, så kan jeg også sløje lidt af. Jo, Her tænkes der vel på surdejseffekten. Og derfor er advarslen fra Jesus så direkte. Her må det ske omvendelse. Omvend dig derfor, ellers kommer jeg hastigt over dig og vil bekæmpe dem med min munds svær. Men hvad er Biliams og Nikolaiternes lære? Det skal jeg ikke holde nogen stor indlæg om. Men der var altså nogle i Pergamon, som holdt fast ved det, og som Jesus advarer imod. Biliam var en falsk profet, der så ud til at være ægte. Og det var jo og er jo i sig selv en stor fare. Vi hører om ham i 4. Mosebog, kapitel 22-25, og dem skal jeg nok lade være med at gennemgå i aften, selv om det måske kunne være godt. Du kan selv læse dem. Israel er på vandring mod Kanaan, løftets land, og de er kommet til et lille land, Moab. Og der er det, at kong Balak af Moab, han lejer Biliam, denne underlige spåmand, som virkelig har profetiske gaver. Jeg lejer ham for, at han skal forbande Israel. Men Gud vender gang på gang hans tale, så han må velsigne Guds folk. Han kan simpelthen ikke komme til at forbande Guds folk, selv om han var lovet noget for det. Men så råder Biliam kong Balak til at lade de moabitiske kvinder lokke de israelitiske mænd til at deltage i deres offerfester og den utugt, som var forbundet med denne afgudsdyrkelse. Det var fristelsen til at ignorere Guds ord og Guds hellige bud og halte til begge sider. Dyrker Israel, dyrkede Israels Gud, når det gavnede, og fremmede guder, når det gav til fristillelse. Det var det, Biliam forførte Israel til, for han levede selv sådan et underligt dobbelt liv. Han havde ikke så lidt med Gud at gøre, og Gud talte til ham, og han profeterede. Men selv levede han anderledes end det, han prædikede. Og forslaget Biliam gav til Balak lykkedes, for det smagte kødet godt. Der står, at folket horede med Moabs kvinder. Men der er det, at Herrens vrede flammer op imod sit folk, imod Israel. Og så lader han en plage bryde løs iblandt dem. En plage, som på en underlig måde blev stanset, og det skal jeg ikke gå ind på, det kan du selv læse. Men da plagen den stansede, der lå der 24.000 døde. De havde grebet om sig. Mange var blevet smittet af Biliams læger. De havde vel ikke alle bedrevet hår, men de havde godkendt det. Nikolaiternes læger lå på linje med Biliams og fristede nogle i menigheden i Pergamon til en blandet gudsdyrkelse, hvor man ikke viste den her Jesus den oprigtige hjertetroskab, der betyder et nej til al hedenskab, alt satanisk og alt syndigt væsen i deres liv. Men er der sådanne fare hos os i dag? Biliams og Nikolaiternes lærer hørte vel oldkirken og middelalderen eller begynder kristenheden til? Ja, hvis kampen mellem lys og mørke, mellem sandhed og løgn, ånd og kød, hvis kampen mellem den levende og sande Gud og den gamle slange, som hedder djævelen og Satan, hvis den kamp er forbi, så er Biliams og Nikolaiternes lære fortid. Men kampen er ikke forbi, og må ikke vi alle sammen aner det. Falsk lære, satanisk vilførelse er ikke fortid. Og i forbindelse med sin genkomst siger Jesus til disciplene, og det må vel være til os i dag, os der vil tilhøre ham, os der bekender hans navn. Han siger, se til, at ingen fører jer vild, og det vil sige med vildledende forkyndelse, for mange skal føres vild, og mange skal falde fra i den sidste tid. Den, som er holdt åndet i vågen, ser og kender noget af fristelsernes mangfoldighed, og kender også sit eget hjertes falskhed, blødagtighed og svaghed over for kødets lyst og øjnenes lyst. Du kan bare tænke på det, når du sidder foran internet eller foran tv-apparatet. Du får ikke slukket mange gange der, hvor du skulle. Nej, vi er ikke alle svage på det samme område. Mange ting kunne her nævnes, og det er jo sandt. Vi er ikke svage på de, lige svage på de samme områder. Men jeg tror, at vi alle har vores akilleshæl. Du har nok hørt dette udtryk. Akilles, det er helten fra den græske mytologi, fra den græske gudelære. Han blev af sin mor dyppet i en flod i underverdenen, og blev på den måde usårbar over hele sit legeme, undtagen i den ene hæl, hvor mor holdt ham, da hun dyppede ham i floden der i underverdenen. Så var der en anden sagnhelt, Paris. Han blev klar over denne sårbarhed, og i krigen skød han en pil i hælen på Achilles, og han var færdig og ude af løbet. Vi kan spørge, hvor ligger Guds folks fare i dag for at blive ført vild og ikke nå frem til målet og herligheden og få del i den evige manna, hvor Herre Jesus Kristus selv til sidst i herligheden. Hvor er vores akilleshæl? Hvor er vores svaghed og sårbarhed? Vi kan også spørge på en anden måde, hvor frister Satan særligt dig og mig? Hvad fristede han Israel med igen og igen? Og hvad fristede han Pergamons nåle med, så menigheden var ved at blive smittet af det? Jeg ser det sådan i Guds ord, og lyset derfra, at Satan angriber Guds ord, Guds hellige bud, som Biliam, hans håndlanger. Ja, Guds hellige og ukrænkelige bud, tolket af Jesus i bjergprædikenen og evangelierne, og af apostlene gennem hele det nye testamente, med det gamle testamente som baggrund. Fristeren, mørkets fyrste, sætter alt ind på at drive os til at tage det let med Guds ord. Og den, der tager det let med Guds ord, kommer også til at tage det let med synden, kommer til at overtræde Guds hellige lov og bud. Og vi mærker alle sammen suget. Og det, den onde vil, det er, at vort forhold, det oprigtige og rene og sande forhold til Jesus i lyset, at det skal ødelægges, helst i en glidende overgang, uden at vi opdager det, så tager vi mere og mere med i vort liv, som er direkte imod Herrens ord. Det ser ud til, at de nogle i Pergamon, som havde bevæget sig ind på den vej, og de, som skulle have grebet ind, de var blinde for situationens alvor, siden Jesus må tale så direkte, som han gør det her. Og det skal sige os, at den sataniske forførelse, den er både snedig, og den er uhyre farlig. For den er ofte så menneskelig, og så tiltalende. Den er påvirket af tidsånden. Det, som de fleste mener, man godt kan gøre, ja, det kommer ligesom ind, så kan jeg også gøre det. Og derfor er det så vanskeligt at afsløre. Og jeg kan så godt forstå de prædikanter, som aldrig vil tale om noget sådan. Og jeg har mest lyst at lade være. Men jeg kan ikke, når Herren minder om det. Igen og igen, og jeg er også selv kød og blod og kender den gamle natur. Igen og igen vil Satan bilde os ind, at det går an at leve et dobbelt liv. Og jeg har en natur, og jeg ved, du har den samme natur som mig. En natur, som har lyst til et dobbelt liv. Leve i synd, hvis bare ingen ser det, og samtidig eje en frelsende tro på Jesus. For det er vi hurtige til at sige, det er ved troen på Jesus. Indrette sig i strid med Guds hellige lov og Guds hellige bud, og alligevel være frelst og eje syndernes forladelse. Satan er uhyre snedig. Han er fuld af løgn, og han er lumsk, og han er underfundig. Også når han frister den vej, frister ind i sind og tankeliv, og får mig til at tale sådan med mig selv. Det er synd, jeg nu står overfor. Jeg mærker det, og jeg indrømmer, at jeg bliver fristet. Men den synd har så mange kristne gjort før mig. Det er ikke noget særligt originalt for mig, om jeg nu synder på den måde. Og hvorfor kan jeg ikke synde? For en gangs skyld, i hvert fald, sådan som andre kristne sikkert har gjort så mange gange, og det har jo gået meget godt. Og gælder Golgata ikke stadig for syndere? Det hører jeg da ved alle møder. Og helt uden synd kan vel ingen kristen leve. Jeg møder der ikke nogen af dem i menigheden, der ikke har fejl. Om det skrev vores forhenværende forstander Hans Erik Nissen i Højskolebladet Båndet i februar 1994 følgende. Han skriver, vores medfødte syndenatur har intet imod en kærlig, barmhjertig og nådig og nåderig Gud. Bare jeg må få lov til at mene, hvad jeg vil, og indrette mig, som jeg vil. Og han fortsætter, er vi ikke gang på gang vidne til, at kristne som noget helt selvfølgeligt indretter sig, som de vil, og kender vi ikke alle trangen til at gøre det hos os selv? Og så siger han, man ved godt, hvad Guds ord siger, men det kan man jo ikke holde alligevel, og vi frelses alligevel af nåde. Kan du høre det her? For så stiller han spørgsmålet, hvor mange er ikke gennem en sådan opfattelse blevet ført ind i det evige frafald fra Herren. Hvad er det sket, kan vi spørge, når man har fået sådan en opfattelse? Jeg ved godt, hvad Guds ord siger, men det kan jeg jo ikke holde alligevel, og vi bliver alligevel frelst af noget. Hvad er der så sket? Jo, det værste af alt, hjertelivet med Jesus, er gået i stykker. Evangeliet er steget til hovedet og er blevet teori. Og det bliver det, hvis jeg ikke til stadighed som kristen hører loven og ser, at Guds bud gælder og er absolute. Og det at bryde Guds vilje, det er synd. Og det er det jo bestemt også for en kristen, som jeg må have tilgivelse for og vende mig fra i en anger og et opgør med Herren. Også de ganske små ting i mit liv. Rosenius, min lærerfader, eller en af dem, han siger troen og en god samvittighed. Og så mener han den frelsende tro, som giver mig liv i Jesus Kristus. Han siger troen, denne tro, troen og en god samvittighed, kan ikke bestå sammen med en eneste synd, som bliver forsvaret. Må jeg sige det en gang til? Troen og en god samvittighed kan ikke bestå sammen med en eneste synd, som bliver forsvaret. Og får jeg ikke dette lys af Guds hellighed fra loven, som den sande målestok fra Gud ind over mit hjerteliv og dagligliv igen og igen, så forsvinder den sande nådehunger, den sande hjertetrøst og den sande hjerteglæde i Jesus over alt det, jeg ejer i ham. Så kan jeg stadig glæde mig over en stærk evangelieforkyndelse, og vil helst høre det, og ikke noget andet, hver gang jeg kommer til møde. Men det bliver en intellektuel glæde, som bare kildrer mit ydre øre og mine sanser. Hjertet forbliver uberørt, og der bliver verden tiltrækkende, og synden bliver mere og mere ufarlig. Og så lever og indretter man sig, som man selv vil, eller sådan lidt ligesom de andre, mens man hører evangeliet og siger, det er jo ellers nok godt. Men det er alligevel dødens vej, man er kommet ind på. Men skal du og jeg sejre, og Jesus taler til menigheden i Pergamon om den, der sejrer, og så bliver det jo helt personligt for mig og for dig, den der sejrer. Ja, skal jeg sejre, så må jeg høre Guds ord, sådan som Gud vil, at jeg skal høre det. Bevare det som det aller vigtigste, som et klenodie. Bevare det, siger Jesus. Og det betyder at tage vare på det på en sådan måde, at det får frelsende og bestemmende indflydelse over hele mit liv og alle forhold i mit liv. Og her har Gud talt til mig gennem et ord i Åbenbaringsbogen, kapitel 14, vers 12, hvor der taler om den sidste tid, og der tales om dem foran, som har taget dyrets mærke på, hvordan Guds vredes harmes vrede skal skænkes i. Jeg skal ikke læse det, men det står her i vers 12 i kapitel 14 i Åbenbaringsbogen. Her kræves der udholdenhed af de hellige. Dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Det er altså ingen målsætning at holde fast ved Guds bud. Stå i lyset af Guds hellighed, og så troen på Jesus. Det gør de hellige. Det gør dem, der hører Jesus til. For det er umuligt at indrette sig i strid med Guds bud, og samtidig være en kristen. Tro på Jesus til frelse og blive evig særlig. Der var en, der sagde det sådan, den tro på Jesus, som kan forenes med ulydighed mod Guds bud, holder et menneske borte fra Guds samfund. Det er vældigt alvorligt. Kære hjerte, et af to, enten ud i bøn og tro, syndens vej at fly og hade, eller lide sjæle skade. Sådan synger vores brorson, og han synger rigtigt. Han synger det også i en anden salme. Du kan vride dig og vende her så meget som du vil. Syndens lyst skal have ende, eller himlen lukkes til. Og så gør han godt nok vejen smal. Spørgsmålet er, nærer du den syndige lyst i dit liv? Sætter du dine fødder nogle steder, hvor du ikke skulle? Bruger du dine hænder til noget, som du ikke skulle? Ser dine øjne noget, som du ikke skulle se? Og vi kunne fortsætte. Du ved, Jesus siger noget med at rive ud og hugge af. Og så er det jo ikke det legemlige hånd og det legemlige øje. Men det er det indre. Nærer du dine lyster, eller bringer du dem ind i lyset, i opgør som synd, når de kommer ind og vil friste dig til fald? Brorson vil sige, at uden forsagelse, uden omvendelse og opgør, så er det snart ude med et menneske. Det må komme til et opgør med Gud om den synd, han afslører og arresterer i vort liv. Så vi ved hans nåde forløses, ikke bare fra syndens skyld, men også fra dens magt. Ja, hele skriften vidner om, at Guds sande og frelsende nåde i Jesus Kristus ikke bare er synds forladende nåde, men også synds forsagende nåde. Gå bort, og synd fra nu er ikke mere. Sådan sagde Jesus til den kvinde, som var blevet begrebet i fersk gerning i hår. Men til hvem han havde sagt, jeg fordømmer dig ikke. Vil du have syndernes forladelse, uden synds forsagelse, uden bod, uden opgør og uden brud med synden, der er der svig i dit hjerte og i din ånd. Det er det, Helligånden siger gennem apostlen Johannes, kærlighedens apostel, med disse stærke ord i 1. Johannes 3:9. En hver, som er født af Gud, gør ikke synd, men Guds sæd, ordet og ånden bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Det betyder jo ikke, at en kristen ikke kan lide nederlag. Det gør både du, og det gør jeg. Men jeg siger det med smerte, for jeg kan ikke leve i mine nederlag. Jeg kan ikke leve i mine synder. For så mister jeg livet i Gud, så forsvarer jeg synden, og så mister jeg nåden. Det har altid været hemmelige bedragede mennesker i Guds menighed på jord. Helt fra begyndelsen. De var i Pergamon, i Thyatira, i Efesos, i Sardes og i Laodikea Og nogen steder var næsten hele menigheden kommet ind på afvej. Og jeg må sige, de er også hos os i dag. Jesus har igen og igen advaret mod dette hemmelige bedrag. Vi har talt lidt om det med de 10 brudepiger og manden uden bryllupsklædning. Og også andre ting kunne nævnes. Rosenius siger det sådan, og det har jeg læst igen og igen, men jeg våger alligevel også at læse det for jer. Han siger det, og jeg tror, han siger det i stor kærlighed. Han siger ofte nok, og alvorligt nok, har Jesus advaret os mod det hemmelige bedrag. Lad vi os ikke advare, bliver skylden vor egen. Og så kommer det. Det er ikke noget særsyn, at også en oprigtig kristen mister lovens lys og virkning, mister synet på sine synder og ganske stille slummer ind igen. Alt mens han stadig lever og taler som en kristen. Og når samvittigheden er sovet ind, og synden ikke længere føles som en byrde, hvad er der troen? Intet andet end en død kundskab. Hvad er talen om Kristi fuldbragte værk? Tom hykleri. Den, som har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Jeg tror, vi alle sammen aner, at det ikke er det her ydre øre, vi har her. For det kan vi jo høre en hel del med. Men det er noget herinde. Spørgsmålet er, har jeg det indre åndelige øre, der kan høre den himmelske røst, der kan høre åndens tale, der kan høre Jesu tale og advarsel. Har jeg dette øre? Høre og sejre? Eller sejre ved at høre ret? Profeten Esajas siger det på et tidspunkt til Israels folk. Det er jeres synder, der skiller jer fra Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Og det kunne de jo altså ikke forstå. Og så må vi jo også spørge, jamen, hvorfor taler profeten sådan? Var Gud ikke nådig på Esajas' tid? Jo, men Israel levede i det uopgjorte, og de ville fortsætte. Sådan som nogle i Pergamon også gjorde, og var ved at smitte de andre i menigheden med. Hvad skal et menneske gøre, når det er kommet i en så ulykkelig stilling? Ja, Esajas profeten siger det egentlig i verset foran, Esajas 59, 1 og 2. Han siger, Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans ører er ikke for døve til at høre. Han vil sige, der er ikke noget i vejen fra Herrens side. Han er ret indstillet, men han må holde sit bønnesvar tilbage. Og det er jo en trøstefuld sandhed i den situation, at Herrens ører er ikke for sløve til at høre, og hans arm er ikke for kort til at nå ned til dem med frelsen. Og Jesus siger det på denne måde, jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved mig. Og det vil sige, at den verden, der er under dom, det er den, han vil frelse. Det ser vi jo i evangelierne. Også dig, der er blevet sniløbet af Satan. Dig, som må leve et dobbelt liv, lever i synd og tænker, at du alligevel kan nå himlen. Det Jesus vil og ønsker er, at du i dit hjertes inderste dyb vil erkende din synd og din egen fortabthed. For der er du allerede på sejrskurs og søger hans frelsende nåde. Ja, du vil gå til ham og lægge tingene frem for ham, sådan som de virkelig er under hans tiltale, i lyset fra hans ord og Helligåndens overbevisning. Nævn synden ved navn. Du som gerne vil til himlen og er gået fejl af vejen, er blevet sniløbet. Nævn synden ved navn og sig, at du magter ikke at komme fri. Du magter ikke at få sejr over dem, over den, for det gør du jo ikke. Det beder Jesus dig egentlig heller ikke om, men han beder dig om at bryde med den, vende dig fra den, og det sker netop, når du vender dig til ham, så ganske syndig og fortabt som du er, og giver synden den rette, rette navn, der vil han løse dig, der vil han gøre dig fri. Ja, han siger endda, at der vil han holde nadver med dig. Og du ved, når vi modtager nadveren, så får vi selv Jesu legeme og blod. Så får vi del i hans forsoning. Alt, hvad han selv så dyrt har vundet, også til dig vil han så gerne give dig. Du kan gå den vej, for den er åben for dig, åbnet af Gud i Jesus. Du er købt, og prisen er betalt. Det er ikke her, det er galt. Han har købt alle lige dyrt. Toller og skøger, hårkvinden og Paulus, dig og mig, ja, den hele verden er købt med hans blod. Han gav sig selv som løsesum for alle, og han har intet højere ønske, end at alle bundne, bedragne, fortabte syndere ville tage imod syndernes forladelse i hans navn. Jeg ved nok, hvad du kan tænke, for sådan tænkte og mente jeg også selv, da jeg stod i synden og kaldet. Du mener, at din synd og dit onde hjerte, ja, dine fald og dine kommen til kort og dine nederlag, som du sidder med her i aften, de er så store og så mange, at det går ikke an at komme til Jesus og tro på ham nu, sådan som du har det. Men jeg skal forkynde dig, at du tager fejl. Dine tanker og dit hjerte bedrager dig. Dit hjerte og dine tanker forkynder løgn for dig. Og bag det står djævelen, netop fordi du er sådan, som du er. Sådan, som du er her på stolen i aften, med det liv, du har levet og det indhold, du har. Går det ikke an at lade være at komme til Jesus, om du da ellers vil frelses? Nej, det er ikke ved gerninger. Det er ikke ved bøn. Det er ikke ved bibellæsning. Det er ikke ved et kristeligt liv, du bliver frelst. Det er godt at bede. Det er godt at læse i Bibelen. Det er godt at vidne om Jesus. Det er godt at tjene i Guds rige. Men det er ikke frelsen. Frelsen, den ligger i Jesus alene. Du må vende dig om til ham med din synd, for så bliver du frelst. Og så skal du bare bede og læse og vidne alt, hvad du kan. Men det skal du ikke gøre for at blive frelst. Der er du på afveje. Nej, ikke fortjene det ved kristelighed. Nej, ikke fortjene. Og du fortjener ikke, at Jesus skulle vise dig noget. Jeg må sige, det var den største overraskelse for mig, at jeg kunne blive frelst, før jeg var blevet en anden. Han frelste mig så syndig, som jeg var. Han viser dig noget. Han tager sig af dig. Ja, det gør han virkelig. Akkurat på samme vilkår, som han tog imod røveren, der hang lige ved indgangen til evigheden. Ja, Gud har selv forpligtet sig på, at hans frelse i Jesus, at den frit kan modtages af mennesker, som kommer med et fordærvet og ondt hjerte, et syndigt liv og nederlag af alle slags. Og så har jeg tænkt, før jeg gik til møde her i aften, jeg undskyld, men sådan tænkte jeg virkelig. Og jeg kan ikke lade være med at sige til dig, hvad jeg tænkte. Hvordan skal det gå med dig, som er her? Dig, der hører kaldet. Dig, der har oplevet så mange gode år og hørt så meget Guds ord. Tænk om denne aften var den sidste anledning til at få et møde til frelse med Jesus. Også her i Haderslev som hjemme i Herning, så bliver vi jo stadig mindet om, at pludselig klipper Gud tråden over, og der er ikke flere nådedage. Eller tænk, om Jesus hentede sin rede brud nu i aften ved midnat. Kom du så med? Ved du, hvad profeten Esajas siger et andet sted? Han siger, søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer, og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. Kom du på afveje, kom du til at leve et dobbelt liv, så er det Herrens nåde dig, nu for dig, til at få begyndt igen. Det ville jeg gerne sige så til dig, som det allersidste i denne møderække. Og du, som aldrig er blevet virkelig hjerteomvendt til Jesus, tænk, døren er åben også for dig. Men det må også blive alvor for dig, før klokken falder i slag. Lad os bede. Herre, nu er vi her, hvor du er, og det vil jeg bare takke dig for. Og Jesus, jeg ved, at dit frelserhjerte, det er fuld af nåde og forbarmelse, og at du aldrig vil støde den bort, der vil komme med sin nød og sit liv til dig. Og jeg takker dig for, at det gælder også i dette øjeblik. Amen.